Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Sabina Čabaravdić vaši su domaćini. Dobar vam dan, dobro nam došli. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, danas možete čuti sa čim se sve na Balkanu, ali i u Evropi, susreću migranti koji sa Bliskog istoka, prevashodno Sirije, od rata bježe ka Evropskoj uniji. Čućete potresne priče ljudi koji nemaju ništa osim golog života. Zašto Bosna i Hercegovina nije digitalizirala signal tamošnjeg TV emitovanja, te zašto mediji bešćutno koriste tuđu nesreću, još su neka od pitanja na koja tražimo odgovore. No, prije svega najavljenog novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Lider Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj u izjavi za Radio Slobodna Evropa je kazao da su ga slovenske vlasti zadržale na aerodromu u Ljubljani, te da nije uhapšen. Slovenska policija postupala je po nalogu za hapšenje iz Srbije. Haradinaj je taj nalog i zadržavanje ocijenio smiješnim. Mađarska će izgraditi 4 metra visoku ogradu u svoju granicu sa Srbijom kako bi spriječila val ilegalnih imigranata koji iz Srbije pokušavaju ući u Mađarsku, a time do Evrope, izjavio je šef mađarske diplomacije Petar Sjarto.
Vlada je dala nalog ministru unutrašnjih poslova da odmah počne sa pripremama za fizičko odvajanje mađarsko-srpske granice. Pripreme počinju i do iduće srede ministarstvo treba da obavesti vladu o radovima. Reč je o 175 km dugoj granici koja može biti fizički zatvorena sa 4 metra visokom ogradom.
Potpredsjednik crnogorske vlade i ministar vanjskih poslova i europskih integracija Igor Lukšić je tokom službenog posjeta Vatikanu ponovio poziv papi Franju da posjeti Crnu Goru. Građani Hrvatske imaju najveću kupovnu moć na Balkanu koja iznosi 59% europskog prosjeka, dok je Bosna i Hercegovina najlošija sa 28%, procjena Europskog zavoda za statistiku. Više od 1000 građana Trebinja protestiralo je u srijedu tražeći od nadležnih institucija da u najskorije vrijeme budu otkrivene ubojice, podstrekači i pomagači u ubojstvu njihovog sugrađanina 24-godišnjeg Marka Đerića.
Građani su u nevjerici da se ovaj slučaj još uvijek nije razotkrio, ali zahtijevaju da se pronađu ubice, ali i oni koji su organizovali ovo ubistvo.
Zapitajmo se svi, da li je ovo vladavina vlasti, zakon ili šta je ovo? Meni ovo nepoznato. Izborna demokratija koja je na djelu je što se rezultira i smrću ovoga mladoga čovjeka na našim ulicama.
Ubistvo Marka, ubijanje, bezbjednost svakog građanina Trebinja. Nadam se da će počinioci odgovarati, ako ne pred zakonom, onda pred Bogom.
Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Nogometna reprezentacija Srbije plasirala se u finale svjetskog prvenstva za igrače do 20 godina na Novom Zelandu, gdje će u subotu 20. juna igrati sa vršnjacima iz Brazila. Legendarni glumac Vlastimir Đuza Stojiljković umro je u 85. godini poslije duže i teške bolesti u bolnici u Beogradu. Profesionalnu glumačku karijeru počeo je 1951. a u karijeri je odigrao više od 130 uloga u kazalištu, televiziji i filmu.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Jednog Gruzica ubio je albino tigar koji je pobjegao iz poplavljenog zoološkog vrta u Tbilisiju. U poplavama u Tbilisiju poginulo najmanje 19 ljudi i još 6 ih se smatra nestalima. Troškovi sukoba u svijetu u 2014. dostigli su cifru od rekordnih 14,3 tisuće milijardi dolara, što je više od 13% svjetskog brutodruštvenog proizvoda. Rusija ne želi ući u skupu utrku sa naoružanjem protiv Zapada jer bi to naštetilo ekonomiji zemlje, saopćeno je u Kremlju. Švicarske banke prijavile su sumnjive aktivnosti u vezi s računima koji pripadaju FIFA, saopćilo je švicarsko tužilaštvo. Nekadašnji turski predsjednik Sulejman Demirel preminuo je u bolnici u Ankari u 90. godini života.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Tematski dio emisije otvaramo svjetskom, ali i balkanskom temom. Migrantima koji sa Bliskog istoka preko jugoistoka Europe pokušavaju ući u zemlje članice Europske unije. Kao što ste čuli, Mađarska objavila da podiže zid visok 4 metra na granice sa Srbijom kako bi se zaštitila. U istom tom danu u kojem je odluka donijeta o izgradnji zida u Europi bez granica, naš Ognjen Zorić je razgovarao s ljudima koje je rat iz Sirije doveo u Beograd.
U ulici u užem centru Beograda grupa mladića sa ruksacima na leđima i sa kesama u rukama izlazi iz zgrade manjeg gradskog hotela. Kažu mi da su iz Sirije i da upravo kreću ka Mađarskoj. Pitaju gde da zaustave taksi da ih odveze do autobuske stanice. Odgovaram da je stanica blizu i da nema potrebe da plaćaju prevoz. Zamolili su me da ih odvedem do tamo. Dok hodamo kroz Beograd, 20-godišnji mladić koji se predstavio kao Sarmin pričao mi je svoju priču.
I left Syria maybe 3 years ago.
Napustio sam Siriju pre oko 3 godine.
You were very young.
Tada si bio veoma mlad.
Da, imao sam samo 17 godina.
Koliko dugo si u Srbiji?
Oko mjesec dana. Išao sam preko Libana do Turske, od Turske do Grčke, zatim do Makedonije i onda do Srbije. Sada planiramo da odemo u Mađarsku, odatle preko Austrije do Njemačke. Trebaće nam oko 2 dana, pošto ćemo deo puta ići pešice. U Liban smo iz Sirije stigli kolima. To je još bilo i lako. Čamcem na nadubavanje smo prešli u Tursku i potom otišli u grad Izmir. Iz Izmira smo opet čamcem na nadubavanje prešli do Grčke. Do Srbije smo odatle išli 7 dana.
Peške?
Da, peške, preko Makedonije do Srbije, a sada idemo u Mađarsku.
Pitam ga da li su oni njegovi prijatelji čuli da Mađarska razmatra zatvaranje granice ka Srbiji. Kroz osmeh mi odgovara da je onda bolje da požure.
Potrudit ćemo se da stignemo danas.
Dok razgovaramo, primećujem da se grupa rasula i da nas je manje. Pitam ga gde su otišli ostali. Odgovara da su se uplašili jer misle da sam policajac i da ih ne vodim ka autobuskoj stanici. Njihovo nepoverenje je razumljivo. Sarmin, kao i ostali koji su napustili svoje domove zbog rata ili bede, putovali su na razne načine, sretali različite ljude i imali različite iskustva. Nepoverljiv je i Kavan, Sirijac koga sam upoznao u parku kod autobuske stanice. Za razliku od njegovih sunarodnika koji su noćili u jeftinom hotelu, on već 3 noći spava pod vedrim nebom.
U kom god hotelu da sam tražio sobu, tražili su mi papire. Kada im kažem da nemam, odgovore mi, onda idi, nemam papire, policija mi ih nije dala. Tražio sam papire čim sam stigao u Srbiju, bilo kakve papire, samo da mogu da prespavam u hotelu. Nisu mi dali, samo su mi rekli, idi, idi iz Beograda.
Pa gde sada spavaš?
Sada spavam ovde, u parku. Ja sam čovek, dajte mi malo ljudskosti, dajte mi neka prava.
Izbeglice koje rizikuju svoje živote kako bi se domogle mira i stabilnosti, na svom putu nailaze na mnoge prepreke, od pojedinaca koji u njima vide laku zaradu preko masovnog stradanja na Mediteranu do država koje ih ne žele na svojoj teritoriji, tako da svaka najava novih restriktivnih mera u njima stvara uznemirenost i strah. Ipak, kako ukazuje Vladimir Petronijević, izvršni direktor nevladine organizacije Grupa 484, koja se bavi migracijama, bez obzira na najave o pooštravanjima mera i sprečavanju prelazaka granice, njihov napor da se domognu spasa i sigurnosti zapadne Evrope ostaće konstantan i uvek prisutan.
Niko nikada nije uspio da zaustavi migracioni tok, pa to svakako ne mogu biti ni u budućnosti neke restriktivne mere, fizičke prepreke. Dakle, ljudi koji imaju motiv, taj motiv ništa ne može zapravo pobediti. Njihov je motiv zaista ljudski, human i oni zaista odlaze pre svega iz razloga da zaštite svoje živote i živote svoje porodice.
U međuvremenu, na autobuskoj stanici u Beogradu, nekoliko mladića iz Sirije kupuje karte za autobus ka Subotici, gradu na krajnjem severu Vojvodine, odakle nameravaju da pokušaju da se domognu Mađarske. Jedan od njih čuje da bi Mađari mogli uskoro da pooštre uslove i to je saopštio ostalima. Mladić iz grupe zabrinuto mu je odgovorio.
It's only our gate to Europe.
To je naša jedina kaplja ka Evropi.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjan Zorić.
Potresna priča o imigrantima koji tumaraju ulicama Beograda podstakla i brojne vaše komentare na našem sajtu i društvenim mrežama.
Rešiti stvar sa Evropskom unijom. U Srbiju kao tranzitnu zemlju dolaze izbeglice preko Evropske unije iz Grčke, Bugarske, a posle ta ista Evropska unija, Mađarska, ne bi više da ih primi, nego da ih trajno smesti u Srbiju. Nije nego.
Kaže Vuk, dok Marko na našem Facebooku piše.
Pa mi ne možemo pomoći ni sebi, kamoli njima. Njima najviše mogu pomoći oni građani čije su vojske bombardovale te države i ostavili ih u haosu.
A Marija primećuje.
Jadni ljudi, ne mogu da shvatim da neko ne razume od čega beže.
Pratite nas i dalje na Twitteru i Facebooku i šaljite nam vaše komentare.
Makedonsko ministarstvo unutrašnjih poslova navelo je da se broj ilegalnih migranata učetvorostručio u posljednja 4 mjeseca. Hiljade njih ulazi u zemlju svake sedmice. Nakon što su naoružani policajci počeli patrolirati željezničkim stanicama, ovi siroti ljudi počeli su se prevoziti biciklima.
Na Twitter mreži pojavila se fotografija koja pokazuje rijeku migranata na biciklima ispred Velesa, grada u centralnoj Makedoniji. Njihovo putovanje počinje u Demir Kapiji, a završava se na granici sa Srbijom. Nakon što im je zabranjeno da se voze autobusima, jer je 14 osoba zgazio voz na željezničkoj pruzi u aprilu, migranti su prešli na jedino dostupno prijevozno sredstvo. Međutim, stanovnici Demir Kapije iskoristili su muku ovih ljudi pa im prodaju bicikle za 500 eura, dok vekna hljeba minimalno košta euro i po, što je 3 puta veća cijena od one za lokalno stanovništvo. Litru Coca-Cola prodaju im za 3 eura i 25 centi ili više. Namučeni ljudi, uglavnom Sirijci sa djecom, čak bebama na leđima, pedaljaju više od 230 km da bi se dočepali Srbije, odakle dalje preko Mađarske dospijevaju do Evropske unije. U nekim izvještajima se navodi da bande pljačkaju migrante i drže ih za taoce u pokušaju da iznude novac od njihovih porodica. 2 Sirijke su se žalile da ih je lokalna policija prisilila da im daju mito.
Kaže se u reportaži Dejane Kjuka iz centralne redakcije Radija Slobodna Evropa, koju prenosimo i na našoj internet stranici na adresi slobodnaevropa.org. Da je u Makedoniji odnos prema migrantima jedna od važnijih tema, dokazuje i hitna promjena zakona o azilu i azilantima iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Narodni pravobranilac Iđet Memeti je nedavno na preskonferenciji izjavio da se migranti drže u ovom centru u nehumanim uslovima, kao da su u pritvoru, a ne u shelter centru. On je istakao da se ljudi tamo drže zbog nelegalnog ulaska u zemlju, za šta je zakonom predviđen rok od 30 dana, a u ovom centru su registrovani ljudi koji su tamo i do 7 mjeseci. Memeti se požalio na sporu reakciju nadležnih, kao i na činjenicu da migranti nisu informisani kakav je njihov status u zemlji i zašto se nepotrebno dugo drže u prihvatilištu. Uputio sam oštru kritiku zbog, nareći ću to kao pravobranilac, svoje voljnosti. Isključivo loša komunikacija među državnim organima. Ministarstvo unutrašnjih poslova, pod čijoj je upravi ovaj centar, tužilaštva i suda. Problem je u dugačkim postupcima, procedurama i nezakonitog, neažurnog i neefektivnog rada. Ombudsman je na toj preskonferenciji zatražio donošenje zakonskih promjena o onima koji traže azil, a vlada je juče na sednici usvojila izmjene u zakonu koje predviđaju brzi tranzit kroz zemlju, odnosno korištenje autobuskog i željezničkog prevoza, kao i olakšanu proceduru kod traženja azila. Sutra u Sobranju je zakazana vanredna sednica na kojoj se očekuje da budu izglasane ove promjene u zakonu. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Kad su migranti u pitanju, nije bolja slika ni u svijetu. Naravno, nije utjeha za balkanske zemlje, ali slične slike maltretiranja ovih izbjeglica moguće je vidjeti i na Siciliji ili u Francuskoj, na primjer. Slobodan Kostić vam prenosi.
Upad italijanske policije u njihov improvizovani kamp, nasilno odvođenje ljudi, grubo ubacivanje u službena vozila, propraćeno zapomaganjem i plačom, jasno pokazuju kakav tretman uživaju stanovnici afričkih zemalja koji su krenuli u potragu za nekom boljom budućnošću. Za onima koji su uspjeli da izbjegnu privođenje, usledila je prava hajka po ulicama, dok su tamnoputi mladići bezglavo jurili između automobila i drveća u parkovima. Za to vrijeme je više desetina njihovih sunarodnika drhtalo na stanovitoj obali mora, ogrnuti tanušnim folijama dok ih je tokom noći zasipala kiša, a danju pržilo sunce. Savršeno svesna da sama ne može da izađe na kraj sa gotovo 80.000 imigranata, Italija je zatražila pomoć od ostalih članica Evropske unije, dok se očekuje barem naznaka kakve takve solidarnosti. Prema evropskim obalama plove novi brodovi s onima koji beže, verujući da je i neizvesnost u koju plove daleko bolja od ratova i gladi.
Za sam kraj naše glavne teme je jedan svjetliji primjer odnosa domaćih ljudi prema migrantima i načina na koji ih tretiraju vlasti. O Crnoj Gori je riječ. Kroz tu malu državu prošlo je skoro 900 tražilaca azila, kazao je našoj novinarki direktor uprave za izbjeglice Željko Šofranac.
Ono što je ipak mala disproporcija ili razlika je da apsolutno onaj broj lica koji je otišao u kancelariju za azil pri MUP-u, koji je podnio zahtjev za sistem azila, ne mora da korespondira sa brojem koji je u centar za azilante. Tako da je taj broj onih lica koja su tražila azil malo veći, uvijek je to nekih 20-30%, jer sva lica, ću da kažem, zbog slušalaca ne dođu u centar za azilante po njihovom ličnom nahođenju.
Na pitanje da li takav broj azilanata predstavlja problem za institucije Crne Gore, Šofranac odgovara da je ovo veoma ozbiljno pitanje. Objašnjava i zašto.
To nosi sa sobom mnoge rizike, prije svega i zdravstvene, bezbjednosne, sa njima može da se infiltriraju i razni drugi elementi, tako da je to svakako pod budnom pažnjom svih država.
Za azilante koji dolaze mahom iz Sirije, kaže Šofranac, Crna Gora je uglavnom tranzitna zemlja i ova lica borave u njoj par dana.
Opet nekim svojim kanalima, što moramo direktno reći da oni imaju svoje kanale i to su organizovane priče, brzo idu prema većinom prema Srbiji da bi se dohvatili Mađarske kao prve Schengen zone.
Govoreći o uslovima u kojima borave azilanti u centru u Spužu, Željko Šofranac kaže.
To su uslovi koje bih ja poželio svakom građaninu Crne Gore. Ovo mogu kazati bezrezervno iz razloga toga što su to i ocjene eksperata zvaničnika Evropske unije.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Sloveniji je na povratku iz Berlina zadržan Ramuš Haradinaj. Lider Alijanse za budućnost Kosova i bivši premijer te zemlje zaustavljen je na Ljubljanskom aerodromu, a na temelju naloga za hapšenje kojeg je izdala Srbija 2006. godine. U Prištini se pak protestovalo protiv formiranja specijalnog suda za ratne zločine i protiv nepravde koja se provodi, kažu organizatori, protiv bivših pripadnika oslobodilačke vojske Kosova. Amra Zeneli je zabilježila.
Stop političkim presudama, stop nepravdi, borili smo se za slobodu, narod želi da zna koga je Samilju Štaku ubio, znamo ime žrtve, njegovo ime je Samilju Štaku. Parole su za protesta održani danas u centru Prištine, organizacija i udruženja koje su proizašli iz oslobodilačke vojske Kosova. Protestovalo se protiv formiranja specijalnog suda za ratne zločine i protiv, kako su rekli, nepravde koja se vrši nad borbom i nad pripadnicima oslobodilačke vojske. Smajlje Ljezi, predsjednik organizacije ratnih veterana OVK, pozvao je poslanike Skupštine Kosova da ne glasaju za specijalni sud. On je naveo i da izgleda da je, citiram, Zapad zaboravio ko je počinio zločine na Kosovu i ko je bio zločinac. Pre nego što od Kosova i od Skupštine zatražite formiranje specijalnog suda, tražite to od Srbije, jer tamo je centar zločina. Odatle je prolivena krv Hrvata, Bošnjaka i Albanaca. Specijalni sud može izgledati kao međunarodno pravo, ali on krši Ustav Kosova, protiv je posljednje želje pali boraca i protiv je prolivene krvi. Vreme je da država Kosovo, vlada i Skupština dokažu da su predstavnici naroda, a ne da su imenovani od stranih ureda. Sloboda političkim osuđenicima našeg oslobodilačkog rata, stop političkim sudovima, kazuje Eljezi. Predsjednik Udruženja ratnih veterana iz Dugađinskog regiona Abdulj Muškolje naveo je da je Međunarodni tribunal u Hagu već sudio pripadnicima OVK, koji su na kraju proglašeni nevinim iako su 7 godina proveli u zatvoru. Međunarodni sud UNMIK-a je od 1999. uhapsio i osudio stotine pripadnika OVK na osnovu dosija iz Srbije. Isto sada radi misija Euleksa i puni zatvore sa bivšim pripadnicima OVK i dalje sa dosijeima iz Beograda i u većini slučajeva sa lažnim svedocima. OVK nikada nije izbjegla da se suoči sa pravdom iako nam je nepravda učinjena. Nemojte glasati za novi sud koji ima rasističke tendencije protiv Albanaca i koji bi sudio OVK i Albance za genocid i etničko čišćenje. Albanci tako nešto nikada u istoriji nisu uradili, kazuje Muškoljaj. Vlada Kosova još uvek nije procesuirala zakon o specijalnom sudu koji bi posle trebao da se nađe pred Skupštinom. Pre ovog zakona, Skupština treba da izglasa i ustavne izmene, a zašto je potrebna dvotrećinska većina poslanika u Skupštini. Analitičari na Kosovu kažu da se ovo pitanje odlaže upravo zato što vladajuće partije nemaju dovoljan broj glasova, s obzirom da se i opozicija protivi osnivanju specijalnog suda uz obrazloženje da on kalja borbu OVK. U slučaju da Kosovo ne uspe da formira specijalni sud, strane diplomate su nekoliko navrata poručile da će to pitanje preći na Savet bezbednosti UN-a, gde Sjedinjene Američke Države i ostali strateški partneri Kosova neće blokirati to pitanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Rok da se u Bosni i Hercegovini, odnosno u cijeloj Evropi, sa analognog pređe na digitalni signal ističe danas. Već sutra, svi koji program prate isključivo preko zemaljske mreže, ostaće bez prijema određenih TV kanala, a stanovnici istočne Bosne već su danas uskraćeni za program bosansko-hercegovačke televizije. U posljednjih 7 godina, koliko u Bosni i Hercegovini traje proces digitalizacije, malo se šta uradilo, a sve je dodatno usporeno i zbog političkih neslaganja u zemlji. Slušate Selmu Boračić.
Posljedice neprelaska sa analognog na digitalno zemaljsko emitovanje su jasne. Predajnici koji služe za zemaljsko emitovanje programa u Bosni i Hercegovini od danas će se postepeno gasiti. Prvi je ugašen TV predajnik na lokaciji Veliki Žep, sa kojeg se emituje program bosansko-hercegovačke televizije, tako da je bez analognog signala državne televizije ostalo šire područje istočne Bosne. Direktorica tehničkog odjela BHT-a Dženita Jusuf-Begović.
Regulatorna agencija je dobila žalbu Republike Srbije da na 24. kanalu ima smetnju. Smetnja je prouzrokovana analognim emitovanjem BHT-a sa Velikog Žepa. Regulatorna agencija je samim tim izdala rješenje, jer je to kanal koji je dodijeljen po ženevskom sporazumu Republici Srbiji, da BHRT mora prestati sa emitovanjem na 24. kanalu.
Od danas javni RTV servisi i komercijalne TV stanice u Bosni i Hercegovini koji emituju program zemaljskim putem gube mogućnost daljeg nesmetanog emitovanja. Za gledaoce to znači početak gubljenja televizijske slike, kaže direktorica sektora emitovanja Regulatorne agencije za komunikacije Helena Mandić.
Kako budu uključivali koji predajnik, tako će naše televizije jednostavno gubiti mogućnost. Digitalni signal je puno jači od analognog, on ga jednostavno briše, pojede ga, njega nema. A isto tako ćemo imati situacije da će i neke naše stanice sa analognim emitovanjem uzrokovati smetnje tamo gdje nije dovoljno jak taj signal, da mi to moramo onda rješavati gašenjem naših stanica.
Kao i ostale države regiona i Evrope, i Bosna i Hercegovina je ženevskim sporazumom iz 2006. godine prihvatila da će izvršiti prelazak na digitalni signal do danas. Međutim, ovaj proces je tek na početku, a na pitanje zbog čega odgovara bivši savjetnik državnog ministra za promet i komunikacije Mehmed Agović.
Cijeli projekat digitalizacije već stoji više od godinu dana u mjestu zbog u najkraćem nedostatka političke volje. Posebna posljedica je što ogromna većina građana neće moći zemaljskim putem kroz svoje antene primati digitalni signal televizijski. Time su oni de facto stavljeni u jednu drastičnu digitalnu podijeljenost na one koji će to moći putem kablovskih operatera činiti i one koji zapravo neće moći to nikako učiniti. Tako da je to na neki način problem koji se prelomio na leđima građana zbog nedostatka te političke volje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Smrt 12-godišnjeg dječaka iz Banatske Subotice koji se utopio u rijeci u blizini porodične kuće, a za koga se prvobitno mislilo da je otet, pokrenula je novu tabloidnu lavinu bezočnog gaženja osnovnih ljudskih prava i odsustva svake ljudskosti zarad povećanja tiraža. Ovo je samo još jedan u nizu primjera medijske manipulacije nesrećom koja uključuje i djecu, manipulacije koja prolazi bez posljedica, kaže Iva Martinović.
Slike porodice u trenucima kada saznaju da se njihov 12-godišnji sin utopio zamenile su fotografije sa sahrane, a spekulacije koje objavljuju od dana kada je dete nestalo se nastavljaju. Dok se još mislilo da je dečak otet, objavljivane su vesti o navodnom učešću njegovih roditelja u organizovanju otmice, a kada je policija potvrdila da je reč o nesrećnom slučaju, a da je dečakov mlađi brat izmislio otmicu, obrušili su se na 9-godišnje dete. Naslovi poput strašan lažov uz dijagnoze, koje u ovom izveštaju nećemo ponavljati, te slike dečaka na kojima mu se toliko su se potrudili ne vide oči, pune dnevnu štampu. Tačke novinarskog kodeksa koje su prekršene u danima za nama možemo nabrajati u nedogled.
Najpre opštu odredbu da novinar mora da poštuje privatnost, dostojanstvo i integritet ljudi o kojima piše. Posebno kad je reč o deci, mora da vodi računa o tome da dete ne bude izloženo riziku zbog toga što je učinjeno prepoznatljivim na bilo koji način.
Kaže Gordana Novaković iz Saveta za štampu, pa nastavlja.
Novinari su također po kodeksu obavezni da u izveštavanju o događajima koji uključuju lični bol, tugu i da način izveštavanja prilagode tako da odražavaju saosećanje i diskreciju.
Tekstovi su zasnivani na pričama komšija, bliže i dalje rodbine stradalog dečaka, a nakon što se saznalo da se utopio, u analizu ličnosti i ponašanja njegovog mlađeg brata dali su se stručnjaci tabloida. Sve su to pratile fotografije iz porodične kuće, a jedan list objavio je i sliku tela dečaka pronađenog u reci, pa još jednu, onako uveličenu, valjda da bolje vidimo.
Ja mislim da bi ovoga puta ministarstvo imalo razlog da reaguje.
Iako najavljuju da će preduzeti sve zakonom predviđene mere, u Ministarstvu kulture i informisanja za sada bez konkretnih reakcija. Ministar Ivan Tasovac na ovo pitanje nije trošio mnogo reči.
Zaista ne komentarišem. Mislim da ne treba na taj način manipulisati ljudskim tragedijama.
Ovo je samo jedan u nizu primjera više ne samo neprofesionalnog, već i neljudskog i nemoralnog rada novinara i njihovih urednika. Slično su pisali i o ubistvu Tijane Jurić, zbog čega je reagovao i otac 15-godišnje devojčice. Pisalo se o porodičnim odnosima, iznošeni su poverljivi podaci iz istrage, a osumnjičeni je medijski linčovan i pre odluke suda. Dinko Gruhonjić iz Nezavisnog društva novinara Vojvodine kaže da tabloidni senzacionalistički pristup koji ne mari za posljedice eskalira u društvu bez morala.
Apsolutno se ne razmišlja ni u jednom momentu onom fundamentalnom pitanju koje svaki čovjek treba sebi da postavi, a naročito oni koji se očigledno lažno predstavljaju kao novinari, a to pitanje je pa kako bi meni bilo da se to desilo meni ili mojoj porodici.
Ovdje više nije reč o nepoštovanju novinarskog kodeksa, već o ozbiljnom ugrožavanju drugih i njihovih elementarnih ljudskih prava. Psihološkinja Vesna Brzev-Ćurčić navodi da takav način izveštavanja za posljedicu ima trajne traume, kako na one koji su direktni učesnici u tragičnim događajima, tako i na one koji o tim događajima čitaju, slušaju ili gledaju.
Pre svega mislim da su traumatična iskustva za one koji su članovi porodica, jer je to dodatna traumatizacija. Desi se ponekad da, naročito kada su deca u pitanju, o nekim događajima pričaju iz straha na način koji možda ne odgovara onome što je za nas odrasla realna istina. Ali to je neka istina koja za njih predstavlja način da pobegnu od užasnog saznanja da se nešto tako katastrofalno desilo.
Porodicu koja je prošla kroz tragediju ne ostavljaju na miru.
O njima pišu, njih fotografišu, objavljuju obdukcijske nalaze, objavljuju fotografije, što je apsolutno neprimereno ne samo s aspekta medijskog izveštavanja, nego pre svega poštovanje ljudskog prava na dostojanstvo, posebno prava žrtve na dostojanstvo. S treće strane, to predstavlja jednu patološku, sad se usuđujem ja da kažem, patološku hranu za dušu. Znači, mi se na neki način hranimo što strahom, što užasom, što time što sami ne možemo da budemo dovoljno agresivni, nego se krijemo iz agresije drugih ljudi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Podsjetimo kratko i na važnije vijesti dana.
Lider Alijanse za budućnost Kosova, Ramuš Haradina, izjavio da je zadržana na Ljubljanskom aerodromu po potjernici iz Srbije. Mađarska podiže 4 metra visoku ogradu prema Srbiji radi sprječavanja ilegalne imigracije. Crnogorski šef diplomacije Lukšić ponovio poziv papi Franje da posjeti Crnu Goru. Mladi nogometaši Srbije do 20 godina u finalu svjetskog prvenstva igraće sa Brazilom. U Beogradu umro glumac Vlastimir Đuza Stojiljković.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Mirjane Rakele, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabarapić. Muzika.